Campus FM prezenta Stejjer sajfin Daurama sajf Malti Blend Historika Prezentazzjoni u produzzjoni Sergio Grech. Sajf et gerbeb ġmielu, jina Sergio Grech nilqakom għal-programm ieħor minn din is-sensiela tagħna, u llum ħassejt li għandi norbot ħanejdu hekk il-programm tal-lum ma' ftit informazzjoni interessanti dwar għaqda partikolari li taħdem ħafna f'Birkirkara u li forsi minn żmien għal żmien ukoll nisimgħuha tikkummenta, naf li wkoll ġieli kkummentaw mhux ġieli ma' spiss anke dwar il-bżonn ta' ċimiterju f'dan ir-raħal, imma żgur li din l-għaqda għandha storja ħafna iktar ikbar u allura tkun interessanti li illum niddedikaw din innofsija għal din l-għada. Qed nitkellem dwar is-soċjetà Don Filippo Borgia, għandi miegħi l-Andrea Zoppardi li huwa attiv ħafna f'din is-soċjetà. L-ewwel mistoqsija, Andrea, tkun ukoll ftit ta' kurżità min kien eżattament dan Don Filippo Borgia, u mbagħad ikollna l-opportunità anke nitkellmu ftit dwar it-twaqqif tal-għada u x'nafin. Imejn nibdew il-personaġġ minnu.
Nsellim lek, Sergio nsellim l-semmija ta' Campus FM u propju tajjeb illi f'dawn il-jiem ta' festa ħna mmorru ftit lura u niftakru ftit l-istorja li sawwar l-dan ir-raħal aħna nqisuha bħala belt għalkemm mhux uffiċjalment magħrufa bħala belt. Però nies bħal Don Filippo Borgia żgur li jollu biex ngħidu hekk il-livell u anka taw input kbir fl-istorja mhux biss ta' Birkirkara imma wkoll ta' pajjiżna. U ħanejt għalfej, Don Filippo Borgia għaliex tajjeb illi ngħidu illi għalkemm is-soċjetà hija magħrufa bħala Don Filippo Borgia, imma hu kien Don Filippo Borgia. Mbagħad ikolli forsi ċans għalfej Borgia u Borgia. Minn fejn ġejja. Meta Don Filippo Borgia kien saċerdot Karkaris illi kien ġej minn familja għanija ħafna fl-1594 sar kappellan tal-parroċċa ta' Birkirkara wara l-mewt tal-kappellan Bellija li kien qablu u dan Don Filippo Borgia apparti li kellu ovvjament kien imbrawwem bħal kull saċerdot ieħor fl-istudji ta' teoloġija eċetera però kellu wkoll kien studja fil-fatt nistgħu ngħidulu kellu lawrja kemm fil-liġi tal-Knisja u kemm fil-liġi ċivili. Kien mar jistudja Roma, waqt li kien jistudja Roma dan qabel ma sar kappellan ġo Birkirkara tajjeb, jingħad illi kien ħabib ħafna jekk ma ismu eżatt ma nafx naf li kien Barberini. Eventualment sar il-Papa Urbanu 8, il-Papa mill-familja tal-Borgia. U nibda tal-Borgia, u għal-kem kien jismu Borgia, imma kellu speċi livell ta' edukazzjoni għolja ħafna. Kien ħabib ta' dan Barberini li kifet eventualment sar il-Papa Urbanu 8, u jenat illi bixu ikompli jżid il-kalibru personali tiegħu minn flok Borgia daw wara f'Borgia. Tajjeb, però hu minħabba l-affinità li kellu mal-Papa li eventwalment iktar talb fl-1630 wassal biex it-talba li dan Don Filippo Borgia għamel lil-Papa Urbanu 8 biex f'Birkirkara titwaqqaf kolleġjata l-ewwel waħda fil-Gżejjer Maltin tkun milquha mill-Papa Urbanu 8 taħt ċertu kondizzjonijiet. Madina f'Malta ġifieri kienet xi ħaġa li ħadd ma jimmaġina għax dak iż-żmien kien hemm il-kapitlu tal-katedral u speċi l-parroċċi l-oħrajn li ħafna minnhom kienu magħmula minn bdew wara ħala nies li ma tantx kellhom skola.
Forsi nispjegawha ftit dik kolleġġjata xi tfisser, in-nies forsi mhux dejjem ikunu jafu anke dan il-lessiku.
Kolleġġjata tfisser ġejja mill-kelma kulleġġ. Il-kelma kulleġġ hija grupp ta' saċerdoti aħna nafu li kull saċerdot u religjus u obbligat illi jitlob il-liturġija tas-sijat. Dawn għandhom ċertu ħenijiet, incidentalment, per eżempju, fil-jiem tal-ġimgħa mqazza il-ħamis, il-ġimgħa u s-sibt normalment fil-knejjes tagħna fil-għodu li ma jsibx quddies f'dawk il-jiem, ħlif ħames ix-xirka ssib waħda fil-Konkatedral ta' San Ġwan, issa ċerdoti jinġabru flimkien mal-poplu jitolbu aħna ngħidulu t-tifħir ta' sbieħ il-jum, ġifieri tliet salmi u tal-pieħor jitolbu flimkien. Dawn is-saċerdoti intrabtu dun Filippu Borġ, ovvjament taħt in-nozzjoni ta' kolleġjata, illi dawn is-saċerdoti jinġabru sabiex jitolbu flimkien. Xi ħaġa li ma kinux obbligati jagħmluha bħal huma reliġjużi, tajjeb, ġi saċerdot biex niftehmu qassis djoċesan, u obbligat li jitlob it-talb però. Jista' jagħmlu fuq bażi individwali.
Jista' jagħmlu waħdu d-dar, jista' jagħmlu fejn ikun
fil-Knisja, eċetera. Dawna jintrabtu li jitolbu dan it-talb biex niftehmu hekk flimkien. Fil-fatt, ġo Birgir Kara naħseb illi jekk mhux l-unika waħda mill-ftit li għadu jsir it-talb tal-liturġija tas-sigħat. Fil-ħodu, għal-sitta u kwart, sitta u nofs, tissima l-nipe li doqqu, donnom qed isejħu lill-kanonċi dawn il-membri ta' dan il-kulleġġ li ffurmaw allura il-kolleġjata biex jiltaqgħu ħalli jitolbu flimkien. Imbagħad is-sifla xija fil-ħamsa u nofs, il-ħadd fil-għodu fid-disa nieqes kwart u l-ħadd flaxija fis-sitta dawn is-saċerdoti jerġgħu jiltaqgħu. Iħsib kien ukoll ta' dun Filippu Borġ u għalhekk nerġgħu mmorru għall-kelma kulleġġ, illi dawn jgħixu flimkien. Xi ħaġa li ma seħħitx ma' żmien. Pero dak kien iħsieb, iġi dan huwa korp biex ngħidu hekk, a unit. Fil-kas ta' Birgir Kara huwa magħmul mill-prepostu u tnax il-kanonku kif waqfu dun Filippu Borġ, imbagħad iktar tard madwar mit-sena wara dan qeddejjem qegħdin ngħidu l-1630 twaqfet il-kolleġjata, tant il-Papa u għalhekk tindika li veru kien hemm biberija kbira ma' dan dun Filippu Borġ għax tom privileġġi kbar. Li ovvjament din ġiet aħna dak iż-żmien niftakru kellna l-Gran Mastru, l-Inkwiżitur u l-Isqof. Din kienet il-Fort Power tajjeb li daħlet inxena il-kolleġjata għaliex kien hemm sens ta' awtonomija. Tantu hekk illi l-Papa nnifsu jagħti din il-prerogattiva biex ngħidu hekk. Idaħħal dan l-element awtonomija fis-sens illi din il-kolleġjata ġiet imwaqfa direttament taħt il-ġurisdizzjoni tal-Papa. Ġi ma kienet taqa' taħt l-ebda entità eżistenti dak iż-żmien.
Lanqas taħt l-isqof ġieri.
Lanqas taħt fil-fatt hemm dik il-kelma famuża ġiex kelmet nullius dioċesis. Ġifieri ma taqa' taħt l-ebda djoċesi, Birgir Kara kienet se tkun djoċesi fid-djoċesi ta' Malta. Ovvjament dan għam ferment kbir, il-Gran Mastru, il-Kapitlu tal-Katedral ma riċċedi, eċetera, eċetera, marru Ruma, kawzi kontra kawzi minnaħa l-oħra. U fl-1635 il-Papa neħħa dik il-klawsola ta' nullius djoċesis, però ħalla il-privileġġi jew drittijiet jew l-eżenzjonijiet jekk trid illi kien hemm fil-bolla. U b'hekk ħames snin wara fl-1635 b'kuntratt ċivili ġi qas kien kuntratt f'termini ekklesjastiċi, kuntratt ċivili twaqfet din il-kolleġjata, ovvjament għaliex ġi tfisseħ il-kolleġjata, dun Filippu Borġ osserva l-obbligi illi il-Papa rabtu bihom fis-sens illi dun Filippu Borġ intalab li ħalli ġidu biex din il-kolleġjata mhux għall-argument tagħmel 20 sena, 30 sena, 40 sena u jispiċċa kollox. Imma ġidu kellu jservi bħala ran biex ngħidu hekk jew iservi biex il-kolleġjata tibqa' fis-seħħ. U ħames snin wara fil-fatt ġiet fis-seħħ.
Allura Andre, kif twaffqet is-soċjetà tagħkom u x'inhuma issa l-interessi tagħkom anke vis-à-vis il-kolleġġjata? U nassumi anke x'hekk vis-à-vis ir-raħal innifsu.
Ekku, wara li tajna dak l-isfond ħafif dwar kif twaqfet il-kolleġġjata. Fl-1935 għal isu jekk mhux se żbar xi Settembru kien, jew ftit qabel, ġidana kienu għaddew kważi ma 300 sena tajjeb mitwaqqef tal-kolleġġjata. U eventwalment waqfu kolleġġjati oħrajn f'ħula u bliet oħrajn f'Malta u f'Għawdex. Sar konċilju reġjonali kien żmien l-Arċisqof Mauro Caruana li kellu jiddiskuti d-drittijiet u l-privileġġi li kellhom dawn il-kolleġġjati. Il-Konċilju Reġjonali sar Malta ħarġu d-dispożizzjonijiet li naqru ħafna minn dawn il-privileġġi li kellhom il-kolleġġjati f'Malta. Per eżempju, dana il-kanonku, il-membru ta' dan il-kulleġġ biex niftehmu, kellu prebenda ħlas, ġifieri, talli jitolbu fl-imkien, jieħu sehem fil-funzjonijiet, ecc. Ta' 10 liri sterlini. Kien jingħata 10 liri sterlini. Biex żgur illi tonqos is-saħħa, ecc. ecc. Illi kellhom dal-kolleġġjati fosthom il-kolleġġjata ta' Birkirkara illi hija waħda mill-iktar kolleġġjati b'saħħithom finanzjarjament, apparti il-kuntest storiku, għax kienet l-ewwel waħda, eċetera, eċetera. Tantu hekk illi jingħad illi llum naf qed naqbeż minn ħaġa l-oħra ma' soċjetà kienet involuta wkoll, illum l-artijiet illi kellha l-kolleġġjata ta' Birkirkara u li eventwalment imbagħad kienu għaddew f'idejn il-gvern, jingħad illi kieku bil-prezz tal-lum jiswew ma' 9 miljun 10 miljun euro. Li mhijiex ċajta, li mhijiex ċajta. Biss il-post fej qegħdina hawnhekk l-università u l-isptar Mater Dei jingħad li kienu proprjetà tal-kolleġġjata ta' Birkirkara. Eħe, u dana wara dan il-Konċilju Reġjonali kif semmejna kien hemm dik id-dispożizzjoni tal-prebenda ta' l-10 liri sterlini, Monsignor Caruana biex jatwa id-dispożizzjonijiet, waħda minnhom kienet illi tom ċans fi żmien sena li l-prebendi dan il-ħlas li jingħata li kien jiġi mill-kirjiet, beħ ta' proprjetà, ecc., u li ilhom mal-35. Issa, bej 35 u 10, veru għem 25 lira sterlina differenza, imma għal dak iż-żmien kien ammont kbir.
Tara l-kuntest ta' dak
iż-żmien. Dejjem qegħdin nitkellmu fil-kuntest ta' nofs snin 30. U fil-fatt ma setgħux ilaħħu. Apparti illi kien hemm privileġġi oħrajn illi bdew jew ippruvaw li naqruhom. Dana għam f'Settembru ta' 35 l-Arċisqof Caruana ħareġ iċ-ċirkolari, il-famuża ċirkolari numru 339, fejn ħareġ dawn dispożizzjonijiet. Ovvjament, f'Birkirkara l-innies dejjem kellhom għall-qalbhom l-istorja tal-kolleġġjata u l-kolleġġjata nifisha. Għan ferment, mhux Birkirkara biss, aħna sentejil u publikajna ktieb is-soċjetà Dun Filippu Borgia biex ifakkar it-80 anniversarju mitwaqqef ta' din is-soċjetà. U hemm ħarsa jiġifieri li jislaq ċarta. Eżatt. Kullimkien kien hemm dan il-ferment, però ovvjament l-oħrajn irrealizzaw li forsi ma setgħu jagħmlu xejn, eċetera. Mentri Birkirkara kien hemm dan il-ferment. U fl-Ulju tal-sena ta' wara, tal-1936, in-nies inġabru biex ngħidu hekk l-aqwa nies li kien hemm f'Birkirkara, tajjeb, u formaw din is-soċjetà. Semmewha għal Dun Filippu Borġ, però is-soċjetà jisimha Dun Filippu Borġa. tajjeb, propju blan illi ikunu frant wieħed anka qoddim eventualment imbagħad l-awtoritajiet ekklesjastiċi biex jiġġieldu tajjeb jew jaraw kif jagħmlu biex iħarsu d-drittijiet illi kellha din il-kolleġjata. Eventualment kitbu l-Arċisqof ma seħ xejn, l-Arċisqof kien laħaq inbidel kien sa Monsinjur Michael Gonzi, però in the meantime, ftit qabel il-gwerra marru Roma u fetħu kawża hemmhekk qudiem is-Sagra Romana Rota li huwa tribunal tal-Knisja Kattolika. Wara ftit, ovvjament imbagħad seħħet il-gwerra, ġifieri il-proċess kellu raqgħet kollox, però iktar tard imbagħad jidhirli l-1940 kif spiċċat il-gwerra. Anzi, iktar tard fl-1949 jannar ġriet ix-xnija ġo Birkirkara illi s-Sagra Romana Rota speċi isa ħaslet idea mill-każ għax qalet illi ma kienitx kompetenti illi taqta il-każ. U kif qed ngħidu dana kien jannar tal-1949. Malajr nġemgħu l-Karkarisi tajjeb u hemmhekk seħħet dak il-famuż episodju ħafna mill-istorċi jafuh u anke l-Karkarisi dak iż-żmien jiftakru sew. Illi dak iż-żmien il-Knisja kien qed isir it-suntir li hemm illum. U dana fil-mument fir-rabja tal-mument l-ispeċi ma ħadux palju mal-awtoritajiet ekklesjastiċi qabdu l-ġebel illi kien hemm illi kienu qed jibnu bih it-suntir u mblukkaw il-bibien tal-Knisja.
U dik kienet waħda kbira l-dakinaru.
Zgu, u jienat, anka f'dan il-ktieb qiegħda rrekordjata, illi ħansejħulhom hekk kien hemm isu tip ta' rvell. Tajjeb, tant illi ġew arrestati xi nies u damu blinkwit u d-diżgwis sal-10 ta' billej kellhom jisejħu l-pulizija, ġifieri, għax ma setgħux ilaħqu man-nies li kien hemm, eċetera, eċetera. Ovvjament kien żmien ukoll l-era komunista biex ngħidu hekk ftakru ġi l-invażjoni tar-Russja qed tifhimni u l-influenza li r-Russja kellha fuq il-pajjiżi tal-Ist. Eżatt. Allora kien hemm dak l-element ukoll kien hemm xi ħattajja viva l-bolxeviżmu, viva l-komuniżmu, għax ħadu kontra l-Knisja, ovvjament. U l-Knisja damet inċidentalment madwar ġimgħatej. Maluqa ġifiri
imbarrata,
eżatt, ekku. Però mbagħad bl-intervent tal-President tas-Soċjetà ta' dak iż-żmien, in-Notar Giuseppe Gatt, u anka tal-Prepostu ta' dak iż-żmien, Emanuele Vella, in-nies ishom ġew konvinti saru attalaqat fil-każini tal-Banet ta' Birkirkara, Duke of Condizzjon u l-Banda Sant'Elena, x'il-Banda Sant'Antni ma kienx teżisti dak iż-żmien. U irnexxilhom jikkonvinċu lin-nies li l-Knisja terġa' tinfetaħ u jerġa' tkun ovvjament il-post li għandu lan illi fih jiġu pprattikati s-sagramenti. Fil-fatt il-Knisja reġa' tinfetħet, ovvjament l-Arċisqof Gonzi biex iserraħ anka kif taqbad tgħid jippaċifika xi ftit. Tajjeb, situazzjoni kien wieħed illi se jidħolu personalment mas-senjatura apostolika, għaliex Monsinjur Gonzi wara l-mewt ta' karwana kompla bil-kawża ta' qablu, ma setax jagħmel mod ieħor għax niftakru li Monsinjur Gonzi kien isqof ta' Għawdex fl-istess żmien li karwana kien arċisqof ta' Malta u tnej li huma kienu ħadu dawk id-dispożizzjonijiet riżultat tal-Konċilju Reġjonali li sar fl-1935 għama setax immur kontra il-passi li kien għamel. Eżatt. U għedhom illi ser jerġa' jiġi kollox għalli kien. Aħna nsejħulu id-digrit ta' ripristino, ripristinare, terġa' tagħmel kollox kif kien għal qabel. Dan seħ fl-1955. Però in the meantime, u din nixtieq ngħidha, aħna dan iż-żmien ġifieri ftit minilu mhux biex inkun polemikus eċetera, smajna li l-poplu tal-Mosta ressa x-xewqa tiegħu u naħseb to be fair ikun xieraq li l-Knisja tal-Mosta l-Knisja ċippreta li tingħata d-dinjità tal-Bażilika. U faqsu postijiet oħrajn b'din ix-xewqa wkoll, jiġifieri moħħi San George, ħal-Qormi, San Pawl, Rabat.
Kollha rajni hawn f'affarijiet.
Ekku. Dawn kienu xewqat imbresqim il-poplu. Fil-każ ta' Birkirkara, għadd ma saret talba formali mill-poplu jew mill-kapitlu li inċidentalment imbagħad kien daħal bħala soċju biex ngħidu hekk sħab fil-kawża li s-siċjetà kien qed tagħmel ruma biex tiġġieleh id-drittijiet tal-kolleġjata. Qatt il-poplu Kartaris qatt ma talab li birk il-Knisja ta' Santa Liena ssir Bażilika, però kien bl-intervent ta' Monsignor Gonzi, ovvjament li kien l-Arċisqof ta' Malta, u biex kif qedna jikkalma u naqra ilna, illi mbagħad eventwalment fit 18 ta' Jannar tal-1950 il-Papa Piju 12 oġbu jolli lill-kolleġġjata ta' Santa Elena f'Birkirkara għad-dinjità ta' Bażilika Minuri. Xtaqt li nagħmel dak il-punt.
Però issa nagħmlu wkoll distinzjoni, ġifieri l-Bażilika Minuri tiġi bħal ta' San George Tawdex u x'hekk.
Ekku.
Xi tfisser huwa titlu huwa.
Bażilika huwa titlu.
Huwa titlu.
Inti għandek il-Bażiliki Maġġuri u l-Bażiliki Minuri. Bażiliki Maġġuri jinsabba Ruma, għandek Santa Maria Maġġuri, għandek daw il-knejjes il-Ruma. Ekku. Però mbagħad il-Minuri jkunu aggregati ma Bażilika f'Ruma normalment tagħna hija aggregata ma Santa Maria Maġġuri, il-Bażilika tagħna ta' Santa Elena. Però ovvjament dak huwa titlu tajjeb li jingħata lil dik il-Knisja frott l-istorja, l-kultura, eccetera.
Il-ħin qed jaħra, però ħadd gost u anki nistqarin ukoll imsaħħadet nisma l-istorja u forsi għalhekk qiegħed kwiet. Però x'taq kellimni wkoll barxi affarijiet oħrajn li tagħmel is-soċjetà. M'għandniex ħafna ħin, però nixtieq anki jkollna ftit ħin ieħor, pereżempju.
Le, ovvjament, naħseb
li kemm attivi fil-qasam tal-pubblikazzjonijiet, pereżempju.
Stajt induna l-lan prinċipali tas-soċjetà. Huwa t-ħaris ta' drittijiet tal-kolleġjata. Ġifieri s-soċjetà u l-kolleġjata ta' Santa Liena f'Birkirkara ma jistgħu jinfirdu qatt.
Però lajċi ħanajtek hux hekk.
Dina mhijiex għaqda reliġjuża, tajjeb mhijiex għaqda reliġjuża. U f'ħdan is-soċjetà palma kien fl-1936 hemm ukoll rappreżentanti tal-aqdiet prinċipali ta' Birkirkara. Klab tal-futbol, il-banet, tajjeb. Issa ftaħna wkoll rappreżentant mill-parroċċa ta' San Giuseppe ħaddiem, mlaqda tan-nar biex meta jkun hemm kwistjoni komuni naffrontawha b'mod komuni. Apparti però il-kolleġjata u ħafna mill-membri tas-soċjetà jagħtu sehemhom ukoll fil-Knisja. Il-pubblikazzjonijiet għaliex huma mezz kif inxerdu iktar tarif dwar l-istorja ta' Birkirkara, tajjeb ukoll insemmi daqshekk mhux qed nagħmel reklam, li aħna kull ġimgħa ikollna programm fuq ir-radio tal-komunità ta' Birkirkara għal dan l-iskop, tajjeb Radio BKR, però mbagħad ukoll is-soċjetà ndaħlet biex tħares il-wirt tangibbli li għandna ġo Birkirkara. Per eżempju, is-soċjetà ndaħlet sabiex tħares ir-restawr tat-torri tal-Wejter, il-barombara li sfortunatament din tinsab fejn l-Isptar St. Philips, li sfortunatament illum reġgħet tinsab f'istat diżastrus. L-istess kien hemm żviluppi mhux bil-permess fid-dar illi kien joqgħod fiha Vincenzo Borg Braret, patriot Karkaris u patriot Malti, marbut maż-żmien il-Franċiżi u l-bidu ta' żmien l-Ingliżi. U allura s-soċjetà ħasset illi kellha issemma leħna biex dak l-iżvilupp li kien qed isir ma jsirx. L-istess, inti semmejt il-ċimiterju fil-bidu, sfortunatament għajna bla ċimiterju ġo bil-kirkara, ma kienx jiddependi mis-soċjetà għalkemm għamlet l-almu kollu tagħha, però tajjeb il-insemmu wkoll illi bħalissa ilna mill-2009 hemm kawża ċivili l-qorti dwar propju dak it-trasferiment tal-art illi kien sar frott tal-ftejn bejn il-Gvern u l-Knisja fl-1992, meta l-proprjetà kollha tal-kolleġġjata ta' Birkirkara għaddiet f'idejn il-Gvern. U aħna qegħdin insostnu illi dak qatt ma seta' jsir għax dun Filip Worch ħalla dik il-proprjetà propju lill-kolleġġjata, ġifieri kellha tkun amministrata mill-kapitlu, però biex igawdi minna il-poplu Karkaris. Ġifieri.
Ekku, hija storja affaxxinanti din dak kollha li huma interessati li jkunu jafu iktar naf li jistgħu anke jkellmu lilkom mhux hekk Andrew naf li għandkom ħafna pubblikazzjonijiet anke x'tismu.
Ekku, ekku, ekku. Din l-aħħar nixtaqt nippreżentalek dan il-ktieb jiena f'mixja mal-poplu ta' Birkirkara sa mill-1936 li ġie pubblikat kif għedna sente ilu fl-okkażjoni ta' 80 anniversarju mitwaqqef tas-soċjetà, però għandna pubblikazzjonijiet oħrajn. Fuq is-sedja l-ampinal kbir, sedja tal-prepostu, unika f'Malta u f'Għawdex, tajjeb, l-ampinal kbira, eccetera, eccetera. Illi propju ikomplu fil-missjoni illi għandha s-soċjetà Don Filippo Borgia illi twassal iktar tarif informazzjoni dwar Birkirkara l-istorja tagħha u l-kolleġġjata tagħha wkoll.
Grazzi ħafna Andre, nirringrazzja wkoll il Samuel Attart tal-bilanċ tekniku niltaqgħu minn tim oħra. Nsemmilkom.
Smajtu Stejjer Sajfin fuq Campus FM, kumpanija għalik matul is-sajf. Prezentazzjoni u produzzjoni Sergio Greco.